că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în direct la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Gazdele ediției de astăzi, Dana Bordeanu la microfon, Marius Rădoi în regia de emisie și alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara!
Avem deja un apel în așteptare. Aș dori să vă adresez și o întrebare. Intenționez lucrul acesta, însă vom încerca pe parcursul emisiunii. Acum să preluăm apelul persoanei care ne-a sunat deja. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă, vă ascultăm.
Vă rog să... Vreau și eu să întreb pe doamna avocată, de exemplu, cu asigurările astea, că eu am pierdut casa, adică de... sunt plinesc 3 ani acum de când a câștigat. Am cumpărat-o de la ICRAL.
Așa.
Și nu s-a întâmplat nimic, adică n-a venit nimeni, dar Dumnezeu lucrează ca să ne lese aici, că noi suntem bătrâni, până ce ne-o lua ei, Dumnezeu la el. Și nu știu acum...
Dacă mai sunteți obligată.
Poftim?
Nu știți dacă mai sunteți obligată să încheiați asigurarea...
Da. Pentru că spune că se dă o amendă mare și în sfârșit...
Păi dumneavoastră spuneți că fostul proprietar a câștigat...
A șaptelea proprietar, că a murit și proprietarul.
Da, mă rog, deci cineva a câștigat un proces, a revendicat casa și a câștigat procesul.
Da.
Având în vedere că s-a câștigat casa printr-un proces, dumneavoastră nu mai sunteți proprietar în acest moment. Prin urmare, nu aveți obligația să încheiați asigurarea.
Da, dar personal. Noi plătim toate impozite, toate astea, tot prin numele nostru, toate.
Le plătiți dumneavoastră deocamdată, pentru că cel care a câștigat procesul nu s-a dus să-și facă rolul fiscal.
Păi cum să-l facă, doamna avocată, dacă n-are titlul de proprietar?
Păi titlul de proprietate este tocmai hotărârea judecătorească.
Poftim?
Hotărârea judecătorească prin care a câștigat procesul este titlul lui de proprietate.
Da, de exemplu, noi aici stăm de 60 de ani și n-a stat niciunul, că nici nu-i cunoaștem, nici a murit tot.
Da, nu are importanță lucrul acesta.
Știu că nu are importanță, pentru că noi n-am avut cu ce să plătim un avocat ca să putem să câștigăm și asta a fost că a fost avocatul poporului, asta a baroului, care a câștigat și noi n-am putut să facem așa ceva.
În concluzie, la ora actuală există o sentință prin care dumneavoastră ați pierdut.
Da.
Cu alte cuvinte, nu mai sunteți proprietari sau nu sunteți, că era chiriaș oricum. Deci nu sunteți proprietari.
Nu eram chiriaș, că o cumpărasem de 10 ani, o cumpărasem casa. Nu mai eram chiriaș. Am stat 60 de ani aici. Dacă s-a vândut casele la ICRAL, noi am cumpărat-o.
Am înțeles. Adică ați pierdut-o.
Da.
Bun. În momentul de față, nefiind proprietari, nu aveți obligația să încheiați această asigurare. Și dacă vor veni să vă amendeze, nu pe dumneavoastră ar trebui să vă amendeze, chiar dacă plătiți impozitul, ci pe proprietarul de drept conform sentinței. Și când vor veni la dumneavoastră, o să arătați sentința aceea.
Noi avem toate, adică a plătit asta funcțială, cum să zic, fișa funcțială, și tot, și cadastru, și tot. Sunt făcute de atunci, de ani de zile, nu de acum.
Da, dar prin acel proces a constatat că cel care v-a dat în judecată este proprietarul real al bunului și probabil că v-a obligat instanța să-i lăsați casa.
Nu, nimic. Uitați, împlinesc 3 ani acum pe 12 decembrie și nu... Nu știm nimic, absolut nimic, dar Dumnezeu ne protejează, că suntem bătrâni.
Dar dumneavoastră sunteți sigură că s-a terminat acel proces?
Da, că ne-a venit și asta, cum să spune, recurerarea aia.
Recurs?
Da, am avut și recurs și toate. În sfârșit, Dumnezeu lucrează, că El e Tatăl nostru și El noi suntem copiii Lui și El...
Dar eu am o altă întrebare la dumneavoastră. Dumneavoastră ați făcut ceva să vă recuperați banii pe care i-ați plătit pe casă?
Nu, n-am făcut nimic, n-am înaintat nimic absolut. nimic. Că noi nu avem bani să ne să cheltuim iar să... Că nu știu dacă ne dă înapoi ceva sau n-am făcut niciun demers.
Cu siguranță că ceva vi se va da înapoi. Depinde doar de situația pe care ați avut-o în concret și vi se poate da mai mult sau mai puțin, dar ceva se dă cu siguranță. Problema este că dumneavoastră trebuie să... faceți cât mai repede ceva dacă s-au împlinit 3 ani de la ultima cale de atac.
Da, da.
De la recurs mă interesează.
Da, de la recurs.
S-au împlinit 3 ani dacă s-au împlinit.
12 decembrie acum.
Păi mai aveți puțin, până pe 12 decembrie mai sunt mai puțin de 2 săptămâni. Până atunci puteți introduce o acțiune. Altfel, dacă au trecut deja 3 ani, nu mai puteți face nimic peste data de 12 decembrie.
Păi ce putem să facem?
Haideți să facem așa, lăsați numărul de telefon colegului nostru în regia de emisie, vă rog frumos, pentru că este o discuție prea lungă și am ține locul ascultătorilor, da? Locul celorlalți ascultători care ar dori să intre în direct cu noi. Rămâneți la telefon și spuneți numărul colegului nostru ca să putem să lămurim și această, să o lămurim pe această doamnă, dar în același timp să oferim ocazia și celorlalți ascultători să intre în direct, pentru că ora noastră este scurtă, iată că au trecut deja 9 minute și am dorit să oferim această posibilitate la cât mai mulți oameni. Spun și numărul de telefon pe care îl puteți forma pentru cei care ascultați emisiunea aceasta de mai puțin timp, 0212690808. Acesta este numărul ce vă stă la dispoziție pe parcursul acestui timp de aproximativ 50 de minute. Așadar, emisiunea, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică vă oferă numărul de telefon 0212690808. Așteptăm apelurile dumneavoastră și aș fi dorit să spun că până când sună următorul telefon reușesc și eu să adresez o întrebare foarte importantă, dar o mai las puțin întrebarea mea pentru un alt apel. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Am și o întrebare la doamna avocată. Dacă fac o construcție de 100 de metri pătrați de construcție, cât trebuie oficial să mai am și teren pe lângă? M-ați înțeles ce vreau să spun?
Am înțeles. Da, construcția dumneavoastră este de 100 de metri pătrați și aș terenul pe ansamblu de cât este?
Nu, aș vrea să, dacă cumva vreau să-mi cumpăr un teren și proiectul meu ar fi de 100 de metri pătrați construcție, cât trebuie să am obligatoriu pe lângă? Ori rămâne numai așa?
Păi dumneavoastră ar trebui să aveți cam 35% pe lângă.
Da, asta am vrut să știu. Vă mulțumesc.
Ca să vă încadrați în limite, dar cu siguranță că va trebui să țineți cont și de alți factori, pentru că trebuie să vedeți unde este terenul, dacă trebuie cumva să faceți un proiect de urbanism zonal, dacă nu, adică sunt mult mai mulți indicatori pe care trebuie să-i aveți în vedere. În general, 35% peste ceea ce aveți construit.
Cert este că, oricum, fiind vorba de o autorizație de construcție, oricât ne-am dorit noi, vom fi și limitați nu doar de la proiectant, ci chiar mergând mai departe la primărie.
Sigur că, dar cel mai bine ar fi ca în momentul în care vreți să vă cumpărați un teren, să solicitați vânzătorului, deci cel care vă vinde, să ia un certificat de urbanism de la primărie. Aceasta și acolo veți vedea exact care sunt limitele pe care dumneavoastră le aveți raportat la terenul respectiv, pentru că v-am spus, sunt niște indicatori care se verifică nu numai în funcție de suprafața însăși, ci de amplasamentul terenului respectiv.
Așa este, iar lucrul acesta l-am mai spus cu alte ocazii și eu, și nu doar lunea, ci și miercurea. Atunci când cumpărăm un teren, cel mai bine este să cerem acest certificat de urbanism. De
sigur
suntem
că da,
protejați
să solicităm vânzătorului să își ia întâi un certificat de urbanism, pentru că acolo vedem exact cum stau lucrurile din punct de vedere juridic, din punct de vedere al construcției, ce se poate face, pentru că de multe ori spunem vrem să facem aici o casă cu 2 etaje și poate
constatăm că nu se poate.
Vom constata ulterior că nu se poate decât o casă cu un parter sau cel mult o mansardă. Deci trebuie văzut în concret, în funcție de fiecare teren în parte.
Așa este, avem un alt apel telefonic. Alo? Bună seara, închidem radioul, vorbim doar la telefon. Mulțumim frumos, vă ascultăm.
Bună seara, vreau și o să pun o întrebare. Cu 8 ani în urmă a murit soacra mea și am făcut succesiunea pe numele soțului. M-auziți?
Da, vă auzim.
În septembrie, pe 27, a murit soțul meu și nu mai are frații, n-are surori, n-are pe nimeni. Și am doi copii, doi băieți care stau la București. Dacă ei se înțeleg și nu au soțul urmaș, mai este nevoie să fac succesiunea?
Păi o succesiune cu siguranță că trebuie făcută, pentru că dumneavoastră în acest moment aveți certificatul de moștenitor de pe urma soacrei.
Pe numele soțului.
Pe numele soțului.
Da.
Și în momentul ăsta dumneavoastră trebuie să dezbateți succesiunea soțului dumneavoastră, care este cu totul altceva.
Adică nu sunteți proprietari.
Să fiu proprietar pentru
Corect.
Că copiii se înțeleg.
Însă vreau să vă întreb ceva. Dacă mai târziu va trebui, vi se va impune de către stat să faceți cadastru.
Da.
Nu veți putea. Cum veți
copiii
rezolva?
Copiii dumneavoastră vor rămâne întotdeauna în indiviziune și fără o moștenire dezbătută. Ei știu că acea casă sau acele bunuri le revin lor, dar n-au nicio dovadă în acest sens.
În cazul în care eu decedez.
Sigur că da.
Da.
Practic, în acest moment, dumneavoastră și copiii sunteți moștenitorii.
Da. Nu știu dacă este potrivită întrebarea. Având în vedere timpurile astea, m-ar costa mult, are, a zis doamna că în decembrie aș putea să fac, cam la 3 luni de la decesul soțului.
Puteți să faceți până la 6 luni.
Așa mi-a spus. M-ar costa mult, o sumă fabuloasă, așa?
Depinde de bunurile pe care le aveți de împărțit.
Da, 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 înțeleg.
Pentru că se ia după valoarea bunurilor de împărțit.
Da, deci în funcție de asta este preț.
Sigur că da, în funcție de asta, dar dacă bunurile sunt, unde sunt bunurile, în București sau în provincie?
Nu, la țară.
Acolo
da,
taxele sunt mai mici.
Da, avem o casă și un hectar de, un pogon de pământ.
În provincie taxele sunt mai mici,
da.
Pentru că e în funcție de locul unde se situează imobilele respective.
Da, da.
Dar casa în care locuiți acum, apartamentul, nu era împreună cu soțul?
Da, da, da.
Era al dumneavoastră sau al soțului din moștenire?
Bine, am făcut succesiunea după soacra mea pe numele soțului.
Și apartamentul era parte din acea succesiune?
Nu, e casa.
Păi vedeți, este...
curte.
Nu, dar apartamentul dumneavoastră.
Acesta din oraș.
Păi nu, acolo stau copiii, are fiecare apartamentul lui. N-am apartament eu în București.
Dumneavoastră locuiți la țară, în casa aceea.
Și soțul dumneavoastră unde a avut ultimul domiciliu?
Aici, tot aici, cu mine.
Aici unde?
Da.
La țară.
Da. La țară, adică?
Aici unde stăm amândoi. Unde
păi noi stat. Nu știm unde stați dumneavoastră, că vorbim la telefon.
Da, da, eu la Bolintin de
deci
aici.
La... Mă rog.
Da.
Bun.
Da.
Înseamnă că acolo veți merge, la un notariat de la ultimul domiciliu.
Da, da, da. Eu da? Am fost la notariat și mi-a dat niște date. Mi-a spus că la 3 luni, că e prea devreme, că am fost chiar în octombrie, și a zis că cam în decembrie, la 3 luni, e bine, sau în 6 luni, că pe urmă costă mai mult. Și nu mi-a spus cât ar costa.
Păi nu v-a spus tocmai pentru că va trebui să vă duceți cu toate actele să vadă bunurile pe care soțul nostru le avea și să calculeze.
Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult!
Cu plăcere,
la revedere!
Și iată că ascultătoarea noastră mi-a oferit ocazia să adresez și întrebarea pe care o aveam în plan pentru ziua de astăzi, pentru această emisiune. Atunci când soțul sau soția, mă rog, când soțul decedează și unic moștenitor al său, sau mă rog, singura persoană care mai rămâne în viață este doar soția supraviețuitoare, soțul n-a avut nicio rudă, aceștia făcând un singurul bun pe care l-ar avea ar fi un apartament, cine s-ar bucura de jumătatea soțului? Cum s-ar împărți acea jumătate? Cum o privește legiuitorul?
Lipsa oricăror alți moștenitori, cu siguranță că
rude
soțul,
de sânge, mă refer.
Rude de sânge, soțul supraviețuitor culege toată moștenirea, pentru că doar el rămâne. Decedatul nu are copii, nu are frați, nu are surori, nu are părinți, nu are bunici. Practic nicio rudă care ar putea să vină, nu are veri, nu are alte rude, deci nu există nicio rudă care ar putea veni la acea moștenire, să culeagă acea moștenire. Și atunci soțul supraviețuitor culege toată moștenirea. Problema se va pune la notar, că notarul va cere probe suplimentare din care să rezulte că nu există alți moștenitori.
Și ce ar costa aceste probe suplimentare?
De regulă se merge pe proba cu martor, pentru că sunt niște persoane care cunosc mai bine situația, și atunci cu niște martori se rezolvă astfel de cazuri.
Așadar, pentru toți ascultătorii noștri, atunci când nu mai există moștenitori în spatele celui decedat, întreaga moștenire este culeasă de soțul rămas în viață.
Însă trebuie să precizăm exact ce am spus și doamnei dinainte, că simplul fapt că nu mai există alți moștenitori nu ne face de drept moștenitori,
corect.
Ci pur și simplu trebuie să culegem moștenirea, și aceasta se poate face doar prin procedura succesiunii notariale, pentru că dacă te duci în instanță n-ai avea cu cine să te judeci, și atunci trebuie să existe și un certificat de moștenitor care să-ți constate calitatea de moștenitor.
Aceasta o consider eu poate o excepție de la dreptul de moștenire care se desfășoară pe cale de rudenie, soțul nefiind rudă cu cel decedat, cu partenerul său de viață. Însă legiuitorul așa înțelege să așeze lucrurile atunci când nu mai există rude de sânge pentru cel decedat.
Având în vedere că soțul supraviețuitor oricum are o cotă a lui bine stabilită, indiferent că sunt sau nu alți moștenitori, cu atât mai mult el este singurul care va culege moștenirea, pentru că nu mai are cu cine să vină în concurs.
Evident. Doamna avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Să rămână.
Bună seara, vă ascultăm.
Am o rugăminte. Da. În sensul că aud pe doamna avocat unul despre certificat de moștenitor. În ce constă și cum se poate obține certificat de moștenitor?
Păi, vorbim despre certificat de moștenitor doar atunci când vorbim despre decesul unei persoane.
Așa.
Avem o persoană decedată, trebuie să știm care sunt moștenitorii acesteia. Să spunem o situație ipotetică, are copii și un soț supraviețuitor, deci soț
poate
care
are chiar părinți.
Sau poate are chiar părinți, dar pornim de la un exemplu simplu, are copii și are soț. Copiii și soțul care a rămas în viață trebuie să meargă la un birou notarial de la ultimul domiciliu al celui care a decedat și să ceară dezbaterea succesiunii. Certificatul de moștenitor este actul prin care ni se spune exact cine moștenește și ce anume moștenește.
Și dacă dezbaterea succesiunii s-a făcut prin tribunal?
Dacă s-a făcut prin instanță, înseamnă că părțile nu s-au înțeles și de aceea nu s-a făcut la notar.
Dar este
suficient. Este același lucru.
Și hotărârea judecătorească ține loc de...
Sigur că da, este același lucru, ține loc de certificat de moștenitor.
Știți de ce v-am întrebat? Pentru că s-a făcut o succesiune prin instanță, dar nu s-a definitivat problema unor locuri de veci.
Nu este nicio problemă. Se poate face o acțiune separată pentru suplimentarea masei partajabile.
Dar
și atunci se vor împărți și acelea.
Cu
locurile de veci.
Cu locurile de veci, în sensul ca să plătim contribuția ce se plătește administrativ.
Da, oricum ele nu pot fi partajate, ele rămân în indiviziune, dar trebuie trecute și acelea undeva ca să puteți face mai departe demersurile.
Și atât trecute unde anume?
În hotărârea judecătorească.
Deci trebuie tot o nouă hotărâre judecătorească.
Sigur că da.
O nouă acțiune. O nouă acțiune, da?
Sigur că da.
Da.
Adică un nou proces.
Nu, proces, da. Numai dacă se totuși poate ajunge la notariat, chiar dacă s-a făcut o parte prin instanță, se poate apela la notariat?
La notariat v-ați putea duce dacă ar exista deja un certificat de moștenitor și atunci vi s-ar elibera un certificat suplimentar. Dar dumneavoastră, practic, acum aveți o hotărâre judecătorească,
da.
Și notarul n-ar avea ce să constate, pentru că deja
are calitate.
Nu are nicio calitate. S-a dezbătut succesiunea în fața instanței și instanța a constatat calitatea de moștenitor.
Am înțeles. Și până la ce dată se poate apela la notar ca să... Adică dacă, spre exemplu, am pe cineva care a decedat în familia mea de vreo 10 ani de zile, aș putea să apelez la notar?
Sigur că da, se poate oricând. Problema este să nu fie alți moștenitori care ar fi acceptat între timp.
Nu,
ascultați cu atenție.
Da.
Problema este să nu fie alți moștenitori, de exemplu, sunt copii care nu au acceptat moștenirea, în sensul că n-au făcut niciun act, s-au îngrijit de casă, n-au plătit impozite și așa mai departe, n-au mai trecut pe acolo de ani de zile, însă sunt alte rude, de exemplu, frații celui decedat, nepoții celui decedat, părinții celui decedat, care s-au ocupat de toate acestea. Atunci și cei care s-au ocupat de tot ce v-am enumerat eu până acum ar putea să vină să spună că ei sunt singurii moștenitori pentru că ceilalți, adică copiii, n-au mai trecut pe acolo de ani de zile.
Aha. Cu alte cuvinte, am înțeles să nu accepte moștenirea.
Da, am înțeles, da.
Sunt multe situații, acum noi vorbim doar ipotetic,
exact.
Și neavând un caz concret, nu putem decât să vă dăm așa niște repere teoretice.
Da, foarte clar a fost. Mulțumim mult!
Cu plăcere, la revedere! 0212690808 și au trecut deja 24 de minute din această emisiune, în curând ajungem la jumătatea emisiunii de față. Ascultați emisiunea E bine să știi, scopul acesteia este de a oferi consultanță juridică pe calea radioului, radiofonică. Invitată la microfon, doamna avocat Ramona Tamaș, avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Vreau și eu să pun o întrebare la dumneavoastră, dacă se poate.
Se poate dacă este cu caracter juridic.
Da, da, da.
Vă ascultăm.
Soțul meu, i-a murit mama acum 6 luni.
Da.
Pe 3 decembrie face 6 luni. Și el este din prima căsătorie. Și soțul lui soacră mea a băgat actele de succesiune și le-am băgat și noi. Dar vă spunem că avem o problemă cât a trăit soacră mea cu soțul actual și au făcut testament unul la altul și a specificat în testament că nu are niciun moștenitor în urmă.
Da, mă rog.
Acum la succesiune ne-a spus doamna notar că deja din partea lui soțul meu, pentru că 3/4 revine lui actualul soț, nu?
Da.
Și 1/4 soțului meu.
Așa. Adică, da, fiului... Dar,
doamna notar ne-a spus că poate să-i mai ia din dreptul ăsta de sfert, pentru că în testament are testament unul la altul. Așa e adevărat?
Nu, este vorba în situația aceasta, vorbim despre o rezervă succesorală.
Da.
În sensul că soțul dumneavoastră este un moștenitor rezervatar, adică indiferent de câte testamente ar fi făcut mama dumnealui, el are o cotă parte rezervată, de care nu se poate atinge nimeni.
Da.
Și chiar dacă există acest testament, cota dumnealui rămâne cota dumnealui, se respectă.
Deci
este adevărat că soțul dumneavoastră ar fi avut o cotă mai mică dacă mai erau și alți copii. Adică dacă mama dumnealui avea copii cu soțul supraviețuitor.
Da, nu sunt, nu mai sunt copii. Nici cu primul, nici cu al doilea, nu. Decât soțul meu e.
Oricum, faptul că dumneaei a declarat că nu are moștenitor, nu are nicio importanță, pentru că oricum se va dovedi că există soțul dumneavoastră care este moștenitor rezervatar. Și care are cota aceasta de care nu se poate atinge nimeni.
Da, am depus actele, s-a convins, adică suntem în regulă.
Cu atât mai bine.
Altă problemă, socră meu, cum ar veni, ca să l-am respectat până acum, nu vrea să facem succesiunea. Zice, nu, după moartea mea. Și vroiam să vă întrebăm, de exemplu, după moartea soțului, socră meu, de exemplu, dacă nu s-a dezbătut succesiunea.
Păi succesiunea se dezbate, pentru că dumneavoastră mi-a spus că ați fost la notar și că se va rezolva. Ceea ce nu se va rezolva este ieșirea din indiviziune. Adică se va constata prin certificatul de moștenitor că ei doi sunt moștenitori, fiecare cu cota lui, și rămân așa, fiecare știe că sunt acestea bunurile, de exemplu 2 case, 3 mașini și așa mai departe, și fiecare are o anumită cotă. Numai că nu fac și ieșirea din indiviziune, adică să se stabilească ce ia fiecare dintre bunurile moștenite. La asta probabil că s-a referit, că nu vrea să facă moștenirea.
Păi, tocmai asta vreau să vă spun, că nu vrea deloc. Nu, a depus actele pentru moștenitor și soțul și soțul meu, dar el a zis că succesiunea nu vrea să o dezbată.
Păi
și
atunci de ce a mai depus actele? Că
nu știu.
Asta
nu
înseamnă când depui actele la notar, că vrei să dezbați succesiunea.
Însă te poți retrage?
Da, de exemplu, dacă nu dezbate și se întâmplă ceva, cum?
Păi puteți să o dezbateți dumneavoastră, nu-i musai
să... De altfel e recomandat, probabil, că nu știm dacă locuiește sau folosește în vreun fel bunul respectiv, bunul mamei, soțul doamnei.
Nu, că noi stăm la țară și soțul meu stă în București.
Sfatul meu ar fi totuși să mergeți dumneavoastră înainte cu succesiunea. Și în cazul în care nu vă înțelegeți, pentru că există și această variantă, să nu vă înțelegeți, adică să nu se înțeleagă socul cu soțul dumneavoastră, se va ajunge în instanță. În momentul în care părțile nu se înțeleg, notarul suspendă procedura notarială și trimite părțile să-și rezolve situația în instanță.
Nu, el nu vrea nici la notar.
Păi dacă nu vrea la notar, musa în instanță trebuie să vină dacă dumneavoastră continuați cu această chestiune și introduceți acțiune.
Că cineva zice că dacă nu dezbatem succesiunea, e mult mai bine pentru soțul meu la urmă. Dacă
păi dacă ați auzit puțin mai devreme ce i-am spus unui ascultător...
E mai rău.
E mai rău, pentru că... Odată ce soțul dumneavoastră oricum nu locuiește în București, unde bănuiesc că este singurul bun rămas de pe urma mamei, tatăl vitreg ar putea pe urmă să vină să spună că soțul dumneavoastră, de fapt, nu a acceptat succesiunea, deci n-a acceptat moștenirea.
Păi dacă am băgat actele, cum să nu acceptăm?
Păi, tocmai asta încerc să vă spun, că
dacă nu finalizați ce ați început...
Da. Și vreau să vă mai pun o întrebare și mă iertați că...
Nu e nicio problemă.
Noi avem 2 proprietăți, una pe numele soțului meu și una pe numele meu. Fata locuiește în proprietatea mea și băiatul locuiește cu noi în proprietatea soțului. M-a îndemnat și pe mine ce acte ne-ar trebui noi să le dăm lui fata casa mea și băiatului casa noastră care stăm aici. Cum ne-ați sfătuit?
Pe casa dumneavoastră fiind de unde? Bunul dumneavoastră propriu sau...
De ce îi spuneți că ea dumneavoastră? De ce o numiți așa?
Pentru că locuim cu toții.
Nu, nu. Ați spus așa, casa dumneavoastră și casa soțului. De ce pe una o numiți a dumneavoastră și pe una a soțului?
Așa, una mea, locuiește fata.
Păi de ce este a dumneavoastră?
E moștenire de la familia dumneavoastră?
E pe numele... Da, că suntem cununați, suntem,
Nu, nu ați înțeles întrebarea noastră. Casa în care locuiește fata dumneavoastră este făcută în timpul căsătoriei cu soțul sau ați primit-o drept moștenire de la familie?
Cu soțul.
Deci, practic, ambele case sunt ale dumneavoastră și ale soțului.
Asta
ne interesa.
N-are importanță pe numele cui este dacă e în timpul căsătoriei.
Păi în această situație puteți rezolva problema făcând un contract de vânzare-cumpărare pentru fiecare dintre cei doi copii, la fiecare pentru casele respective. Problema se va pune care este siguranța dumneavoastră în momentul în care înstrăinați toate bunurile pe care le aveți. Există un risc pe care vi le asumați.
Dacă am moștenire, nu putem să...
Aveți doi copii?
Doi copii, da.
Sigur că puteți să le lăsați și ca moștenire. Problema se va pune
sau
însă
ca donație în timpul
sau
vieții.
Ca donație. Problema se va pune însă în momentul în care noi să nu veți mai fi, dacă ei se mai înțeleg și vor să rămână cu bunurile așa, pentru că e posibil ca bunurile respective să aibă valori diferite și atunci...
Unul din ei să se simtă păgubit.
Cumva păgubit și să încerce să atace testamentul sau să atace donația pe care ați făcut-o celuilalt. Astfel încât să ajungă cumva la o egalitate de valori.
Da, 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 am înțeles. Vă mulțumim.
Sau puteți să faceți un contract de întreținere pentru fiecare dintre cele două case.
Fără vânzare-cumpărare, decât de întreținere?
Vânzare-cumpărare. La vânzare-cumpărare v-am sfătuit să faceți cu un uzufruct viager.
Cel puțin.
Iar contractul de întreținere, la fel, oricum se face în principiu cu uzufruct viager, în sensul că dumneavoastră veți locui acolo tot timpul.
Da, da, da. Adică pentru cheltuieli prea mari, de-aia vânzare-cumpărare...
Oricum, cheltuielile sunt cam aceleași.
Da, cam aceleași.
Pentru că se merge pe valoarea bunului.
Da, 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 vă mulțumim.
Problema e la valoarea juridică a actului respectiv, adică ce înseamnă actul pentru dumneavoastră și ulterior pentru copiii dumneavoastră.
Da, vă mulțumim, am înțeles, vă mulțumim. La revedere, noapte bună.
La revedere.
Bună. Noapte bună dumneavoastră, mulțumim. Noi mai avem încă de muncă vreo 30 de minute, însă este o muncă plăcută pentru că... Atâta vreme cât știm că putem să ajutăm cu sfaturile venite de aici, de la microfon, către ascultători, fiind conștiente că ascultă și alți oameni care nu intră în direct sau care nu pot intra în direct la emisiune, bine să știi, simțim că ne împlinim menirea de a fi avocați și că oamenii sunt un pic mai fericiți înțelegând calea pe care trebuie să apuce în aceste hățișuri ale justiției române, mai ales atât de schimbătoare în ultimul timp. Vă reamintim numărul de telefon pe care puteți să-l folosiți, 021-269-0808. Acesta este numărul, de altfel, ce vă stă la dispoziție nu doar în ziua de luni, ci și în ziua de miercuri, dar miercurea dimineață, de la ora 10 la ora 11. Așadar, să preluăm un alt apel telefonic și să nu mai lungim discuția pentru a câștiga timpul în favoarea ascultătorilor. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Îți doriu și eu cu doamna avocată. Cineva a dat casă vândut la copil. Păi, o înțelegere, fără bani, fără nimic, numai că...
Apare act de vânzare.
Apare. Da, contract de vânzare, cumpărare, da. Fără nicio obiecțiune. Acum...
Către copilul crezi. Dumnealui?
Da, da. Și pe înțelegere că îl ține acolo până când va muri. Acum copilul s-a îngrășat și cam face fița.
Așa e.
Poate să mai revină casa?
Având în vedere că e vânzare, cumpărare, cu părere de rău, nu.
Nu se poate.
Nu.
Se poate încerca o acțiune, declararea simulației, să se dovedească că de fapt n-a fost vânzare, cumpărare, că a fost
preț.
O donație deghizată. E un proces care durează și ani de zile și nu știu în ce măsură chiar va reuși să dovedească acest caracter simulat.
Deci dacă nu a fost nimic, șanse cam nimic.
Dacă nu a menționat uzufructul viager în contract. Deci nu a menționat nimic.
Nimic, nimic absolut.
Da.
Nici, deci ceva... Să zicem, prin absurd că s-ar putea, dar trebuie timp.
Da, deci există o soluție, cea pe care v-am spus-o, dar...
Anevoioasă, cu șanse mici de... sau, mă rog, mai mici?
Sunt șanse, pentru că este o soluție care se poate aborda, însă este o chestiune de durată.
Apoi, să vedem până la urmă ce ori faci. Da, bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere. Iată un alt apel telefonic și o altă situație care ne confirmă
de
faptul...
De partea cealaltă și poate că doamna care ne-a sunat mai devreme și ne-a cerut o soluție...
Sperăm că a auzit.
A auzit această întrebare pusă de ascultător și poate ia aminte și înainte să decide asupra unei soluții sau alteia, se va gândi de două ori.
Așa este, pentru că astăzi mă înțeleg bine cu copilul meu, însă mâine nu se știe cum vor sta lucrurile. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Aș avea și eu o întrebare, mai bine zis.
Am ieșit la pensie și în baza de calcul am observat niște greșeli. Deci 2 ani de zile nu mi-au fost luat în calcul. Am deschis acțiune, m-am încadrat în cele 45 de zile, s-a judecat procesul, am primit acasă, deci am câștigat, obligă casa de pensie, dar casa de pensie a făcut recurs.
Așa.
Eu sunt nedumerită, cum să vă spun, pentru prima dată la tribunal, n-am avut de-a face, n-am pensia mică, nu mi-am putut permite avocat. Nu știu ce se poate întâmpla la Curtea de Apel.
La Curtea de Apel se poate întâmpla să respingă recursul casei de pensii sau să-l admită. Alte variante nu sunt.
Alte variante nu. Pentru că eu acte n-am ce să mai duc. Nu mai am...
Păi nu, dumneavoastră n-aveți ce să mai duceți, este o chestiune doar de interpretare din partea instanței pe baza probelor pe care dumneavoastră le-ați depus. Urmează ca și Curtea de Apel să verifice legalitatea ceea ce au scris judecătorii de la tribunal.
Ați avut și o expertiză contabilă?
Nu. Nu, pentru că e clar, s-a cerut adeverința de venit de acolo, de la Vitan, adeverința lunară.
Și s-a văzut că nu era luată în
calcul. Și s-a văzut clar că lipsesc 4-5 luni din fiecare an, așa, media 2 ani de zile.
Același lucru veți susține în fața completului din recurs, în fața celor 3 judecători. Același lucru.
Același lucru, da. Vă mulțumesc.
Fără teamă, da?
Da, vă mulțumesc. Da, era teamă, zic, să nu se întâmple. Sau...
Este normal ca, de fapt, casa de pensii să declare recurs. Ar fi însemnat să nu mai facă nimic, să stea dezinteresată.
De ce să nu
încerce și recursul?
Da, vă mulțumesc foarte mult. Doamne ajută, mulțumesc foarte mult.
La revedere, cu plăcere. Așa este, există temerea aceasta. Doamne, am câștigat odată, de ce nu-mi dau pace acum și de ce nu recunosc faptul că am câștigat?
Atât timp cât legiuitorul recunoaște dreptul meu de a mă adresa și unei instanțe superioare, instanță care verifică legalitatea soluției pronunțate de cealaltă instanță, este dreptul meu să uzez de toate căile de atac și casa de pensii tocmai asta a făcut.
Așa este. Avem un alt apel telefonic. Alo? Alo, ne auziți?
Vreau să spun și eu ce focul meu. Am făcut un dosar pentru pensie la recorelare.
Da.
Și de prima dată l-am pierdut și am făcut apel, recurs. Și l-am pierdut și acolo. Ce se mai poate face?
Păi dacă ați pierdut și recursul, nu mai aveți ce să faceți.
Ce face la mai departe.
Păi acestea sunt singurele posibilități procedurale. În fond, contestația și împotriva soluției date de tribunal, recursul.
Da. Dar ca să deschid iar din nou dosar, se poate?
Păi nu se mai poate, pentru că nu puteți să atacați de 2 ori aceeași decizie de pensie. Cu atât mai mult cu cât se atacă în 45 de zile de la data la care ați primit-o. Deci nu putem să atacăm aceeași hârtie, ca să zic așa, mai simplu, aceeași decizie de pensie de 2 ori.
Pentru că există deja o sentință din partea unei instanțe. Plus că este o sentință definitivă, atâta vreme cât ați pierdut și recursul.
Da, pe 15 noiembrie l-am avut recursul.
Da.
Și...
Noi vă sfătuim să rămâneți totuși până la anul, pentru că vor mai fi niște modificări majore la anul. După cum se arată lucrurile anul acesta. Și
atunci poate că veți primi o altă decizie, sigur, exact. Da, se va emite o altă decizie de pensionare.
Și veți profita de ocazie.
Atunci, dumneavoastră ați făcut o expertiză în dosar?
Nu, să vă explic cum e situația. Legea 19, articolul 47 și aliniatul 2 decide ca nevăzătorii care au lucrat mai mult de să iese la pensie cu 10 ani.
Da.
Și înainte de asta era cu 15 ani, înainte de 2005. Era cu 15 și s-a dat legea cu 10 ani să se iese la pensie. Și când s-a recorelat, nu s-a ținut seama de articolele astea. La unii s-a ținut, iar la alții nu. Și acum colegi de-ai mei au câștigat. Și
dumneavoastră ați depus o sentință a colegilor la instanța la care ați deschis acțiunea?
Da, mi-a zis că am avocat și mi-a zis că a depus acolo, dar eu nu știu. Cred că a depus.
Adică i-ați dus dumneavoastră avocatului
da.
O sentință a unui dânsa, coleg.
Dânsa a avut mai multe procese de astea și care le-a câștigat și a avut de astea hotărâri de judecată și zice că a depus acolo. Dar totuși n-a ținut seamă și a respins.
Asta și este. Deci ați ajuns la recurs. Este o hotărâre definitivă și irevocabilă.
Da. Și pot să mai fac, deci anul viitor?
Când vă va veni o altă decizie de pensie.
Este un motiv să vă legați de lucrurile acestea. Eventual, ca să puteți începe un proces, trebuie să aveți un capăt, nu puteți să începeți oricând, în fiecare zi un nou proces cu casa de pensii, vă dați seama.
Da.
Adresați-vă cu o nouă cerere casei de pensii, în care indicați.
Da, nu se poate.
Și în momentul în care ei vă emit o nouă scrisoare pe care o puteți combate, adică nu puteți combate ceva ce nu există.
Deci
pentru că aveți deja o sentință definitivă.
Da,
însă dacă
da.
Aveți un avocat, eu sunt convinsă că acel avocat, dacă spuneți că a avut și situații de genul acesta pe care le-a rezolvat, va ști ce să facă în continuare. Da?
Da. Deci mai sugerați ca să fac o cerere la pensie să-mi răspundă?
Noi vă dăm sugestii, însă nici nu cunoaștem dosarul în întregime și nu ar fi corect să vă spunem până la capăt că așa stau lucrurile.
Da.
Iar pe de altă parte, dacă aveți un ajutor calificat, cu atât mai mult vă poate susține. Cert
da.
Este că trebuie să înțelegeți. Situația este clară în ce privește acest dosar. Da? E definitiv.
Doamna avocată a zis că să facă o acțiune din nou. Dacă se poate.
Da.
Da.
Ce putem să vă spunem? Doar mult succes!
Bine, mulțumesc!
Cu plăcere! La revedere! Mi-am adus aminte că, într-adevăr, pe articolul 47 alineatul 2 din legea 19 am avut o acțiune pe care am câștigat-o și la tribunal și la curtea de apel, adică și în fond și în recurs. Nu știu cum a fost administrată, ce a fost administrat, cum a apreciat instanța. Este foarte adevărat că și eu am depus practică judiciară pentru că și judecătorii au nevoie de dovezi în acest sens, pentru a interpreta legea, mai ales acolo unde apar modificări ulterioare care duc oarecum la la un amestec de interpretare.
Sigur că, dacă ne gândim că până la urmă legea pensiilor ține mai mult de aplicarea ei, ține mai mult de interpretarea
exact,
ei.
Exact.
Adică nu sunt niște chestiuni clare și atunci trebuie să interpretezi de la caz la caz cum se aplică.
Și dacă mă gândesc că până în momentul de față am găsit doar jurisprudență pe domeniul acesta, dar nu am găsit cel puțin legea pensiilor comentată sau interpretată de juriști.
Nu, pentru că până la urmă interpretarea legii presupune mai multe tehnici de interpretare și atunci fiecare instanță în parte interpretează într-un anumit fel, deși nu este normal. Trebuie să existe o interpretare unitară a unei legi, pentru că până la urmă acea lege se aplică pe întreg teritoriul țării, la toate instanțele competente și atunci este anormal să interpretezi un anumit articol la Tribunalul București într-un anumit fel și altfel, de exemplu, la Tribunalul Iași sau
așa
în cea alt tribunal din țară.
Avem un alt apel telefonic. Timpul deja este înaintat acum. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Am și o problemă, dacă nu vă supărați.
Vă ascultăm. Și nu ne supărăm.
Tatăl nostru a murit, suntem trei copii.
Da.
Și a murit în 78.
Spuneți, vă rog.
Dacă maică mea poate să dea casă la cineva dintre frații ăștia...
Ați dezbătut succesiunea după tată?
Nu, nu, nu. Deci asta e o întrebare de...
Am înțeles. Ca să vă răspundem...
De control.
Exact.
Da, să știu, adică să știm.
Păi, singură mama în acest moment nu o poate, da? Pentru că nu s-a dezbătut succesiune.
De aceea am și întrebat. Cu alte cuvinte, mama, deși are jumătate teoretic din acea casă, avea la momentul vieții, soții au jumătate, da?
Da.
Jumătate unul, jumătate celălalt.
Da.
Pe în cealaltă momentul... jumătate, în momentul în care a decedat tatăl dumneavoastră, pe cealaltă jumătate sunteți dumneavoastră cei trei copii și mama dumneavoastră. Și atunci mama dumneavoastră, având în vedere faptul că n-ați dezbătut succesiunea în sensul că n-ați fost la notar să faceți certificatul de moștenitor, mama dumneavoastră, chiar dacă are mai mult decât dumneavoastră cei trei copii, nu poate face nimic fără să aibă o succesiune dezbătută. Fără să existe un certificat de moștenitor.
Păi cine trebuie să fie? Maică-mea cu cine trebuie să facă?
Păi mama cu dumneavoastră și cu frații dumneavoastră.
Bun. Altcineva din afară, deci frați, surori de-a lui tatăl nostru.
Păi atât timp cât există mama dumneavoastră și dumneavoastră ca și copii ai tatălui, altcineva nu prea văd cum ar putea să facă.
Adică nu ar avea calitatea de moștenitor câtă vreme există soț, supraviețuitor și copii. Mai ales copii. Da?
Dar dacă, doamne ferește, mama moare și mama e cineva împotriva...
Nu, păi nu, dumneavoastră. Tot dumneavoastră. Copiii rămâneți.
Copiii, da?
Dacă era o întrebare doar de control, pentru că nu ne-ați spus intenția dumneavoastră, vă putem spune să stați liniștit, pentru că niciun act nu poate încheia mama până nu dezbate succesiunea. Dacă era pe de altă parte intenția dumneavoastră de a vă fi trecută casa pe numele dumneavoastră, de asemenea vă spunem că ar trebui dezbătută succesiunea ca mama să-și intre în drepturi și să poată înstrăina ce îi aparține.
Păi da, astea, că frații mei, că să stau eu acolo, să-mi dea mie, să-mi...
Păi trebuie să vă dea legal, ca să vă dea și legal înseamnă să dezbate succesiune.
Și dacă există o intenție din partea celorlalți frați foarte frumos, însă oricum, fără succesiune, nu se poate. Da? Mama trebuie să fie, să aibă un certificat de moștenitor, să fie proprietar.
Am înțeles. Păi deci e actul al casei. Actul care l-a făcut când a ridicat casa, amândoi.
Așa deci, este.
Da, și e pe numele lui taică-miu.
Așa este, că așa se proceda.
Da, da.
Dar e casa dar făcută cu mama dumneavoastră.
O?
Casa e făcută de tatăl cu mama dumneavoastră.
Da, normal.
Păi
da.
Și atunci amândoi au fost proprietari.
Da, da. Bine, unul e în acte.
Păi nu contează că e unul în acte. Casa a fost făcută de amândoi.
Da, normal.
Și atunci e casa amândurora.
Da.
Dar ca să poată străina mama, trebuie să obțină un certificat de moștenitor. Așa prevede legea română.
Da, domnule.
Pentru că i-a decedat soțul, da? Deci mergeți la un notar, rezolvați acest aspect și apoi vă va putea vinde, vă va putea dona, va putea face orice ar dori.
Da, am înțeles.
Bine.
Bine, să rămână, o seară bună, vă mulțumesc.
La revedere, mult succes. Mai avem 8 minute în acest moment, cu alte cuvinte, un apel, poate chiar ultimul apel telefonic. Să vedem timpul pe care îl vom aloca acestui telefon. Și ne pregătim să intrăm imediat în legătură directă. Tocmai acum colegul meu, Marius, ne face legătura. Alo? Alo, sunteți în direct?
Alo? Alo, bună seara.
Bună seara, închideți radioul, vă rog, să vorbim doar la telefon.
Fiind drăguță, o întrebare.
Vă ascultăm.
Unde aș putea să vă găsesc, la ce număr de telefon sau eu, doamnă avocată?
Aveți o întrebare de ordin juridic pe care ne-ați putea adresa și pentru ceilalți ascultători ca o învățătură?
Nu, nu.
Bun, atunci rămâneți, vă rog frumos, la telefon.
Da, da.
Da?
Da, da.
Scopul acestei emisiuni, am mai spus-o și de ocaziile anterioare, este de, dacă dorim să discutăm sau dacă ascultătorii doresc să discute pot face lucrul acesta de obicei după emisiune, pentru că în timpul emisiunii dorim să alocăm timpul celor care intră în direct, care își expun situația. Este, uite, un minut prețios pe care l-am pierdut pe un apel fără o finalitate cu expunerea unei spețe. Așadar, 0212690808 și atunci, în momentul acesta, vom primi ultimul apel telefonic. Așteptăm așadar ultimul apel la 0212690808. În acest moment mai avem 7 minute, timp puțin sau timp mult, depinde de dumneavoastră cum veți expune situația. Haideți să vedem și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara, vă ascultăm.
Da, am și o întrebare.
Da.
O cooperativă din 92. Președintele a făcut cam multe lucruri încurcate, adică părți sociale supraevaluate, spații închiriate, a luat dumnealui chiria, dividende la fel, la fel plătite, unele plătite, unele neplătite. Ce vreau să vă întreb, dacă fac o sesizare la un procuror anticorupție, îmi ia în vedere ultimii 3 ani sau din 92 încoace?
Vă referiți la prescripție, însă aici nu discutăm de un caz civil, ci de unul penal și prescripția în funcție de infracțiunea pentru care este stabilită, în funcție de fapta care va fi încadrată într-o infracțiune sau alta, prescripția variază. Însă în niciun caz 3 ani, oricum prescripțiile în dreptul penal sunt mult mai mari.
Deci eu pot să scriu tot ce am neplăceri,
da,
într-o sesizare către procuror.
Da, sigur că da, faceți o plângere, practic e o plângere penală,
da,
pe care o adresați procurorului, însă nu știu dacă s-ar încadra la DNA, la Direcția Generală Anticorupție, pentru că ei au o competență specială în funcție de calitatea persoanei. Aici cred că putem să vorbim despre competența unui procuror obișnuit, nu de la DNA. Adresați plângerea unui parchet, de acolo de unde se află preferabil sediul acelei cooperative, pentru că se va putea mult mai ușor administra probatoriul și dacă dumnealor consideră în funcție de ceea ce se va descoperi că nu sunt competenți, vor trimite plângerea procurorului competent.
Da, mulțumesc mult, o seară plăcută.
La fel și mulțumim mult. Avem posibilitatea să mai preluăm un apel telefonic. Domnul nostru a fost scurt, concis și un alt ascultător se poate bucura că, iată, o situație neașteptată poate intra în legătură directă cu noi. La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii, bine să știi. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am și o întrebare la dumneavoastră. Tatăl meu a cumpărat de la mama lui o casă cu un teren.
Da.
Și a lăsat-o acolo la Galați și el a venit în București. În casa aia locuiesc acum alte rude de ale lui. Ce șanse mai are acum să intre din nou în posesie?
Păi, tata dumneavoastră a cumpărat cu ce fel de act?
Act de vânzare-cumpărare.
Păi dacă a cumpărat cu act de vânzare-cumpărare de la mama dumnealui, dumnealui nu numai că are șanse, are toate șansele, pentru că este proprietarul acelei case. Fiind proprietarul acelei case, o revendică.
Da.
Dar dacă au trecut, să spunem, domnul avocat, 40 de ani, 50 de ani de când locuiesc acolo?
Da, 50 de ani.
Și aceste rude au plătit ceva pentru casa
impozit
respectivă, au plătit impozit.
Poate, da, eu nu știu.
Dar soțul dumneavoastră nu s-a mai interesat în tot acest timp?
Tatăl meu.
Tatăl dumneavoastră nu s-a mai interesat de...
Da, nu s-a mai interesat, că a venit aici la București și nu i-a mai trebuit. Acum vrea casă.
Da, nu știu ce să vă spun. În situația asta e posibil ca cei care locuiesc acolo să invoce o uzucapiune. Deci există, trebuie văzută în concret situația juridică a imobilului și modul în care ceilalți care sunt acolo au locuit, cum au locuit, au plătit, n-au plătit impozite, au făcut oarește îmbunătățire, adică sunt mai multe probe care se administrează în astfel de situație, pentru că e posibil să invoce uzucapiune. Invocând uzucapiune, asta înseamnă că au stăpânit peste 30 de ani acea casă, pot obține o hotărâre judecătorească prin care să se constate că ei au devenit proprietarii acelei case.
Aha, aha. Am înțeles. Și eu ce, cum pot să-l ajut?
Tatăl dumneavoastră poate să înceapă o acțiune revendicare. Așa? Și va vedea dacă ceilalți se apără sau nu.
Da.
Dacă nu se apără, cu atât mai bine revendică acea casă, însă trebuie să vă menționez că actul de vânzare-cumpărare trebuie să fie un act autentic, cel prin care tatăl dumneavoastră a cumpărat de la mama dumnealui.
Adică în fața unui notar.
Am înțeles.
Altfel vorbim despre...
Deși este ciudat cum un soț să vândă celuilalt. Poate nu erau căsătoriți.
Nu, o înțeleg.
Tatăl a cumpărat de la mama, adică de la soție.
Da.
Soțul de la soție?
Nu, tatăl de la mama lui.
De la mama dumnealui?
Da. Adică de la bunica,
dumneavoastră.
Da.
Doar să verificați autenticitatea.
Am înțeles. Și asta se face prin tribunal, da?
Sigur că da, judecătoria de la locul situării imobilului. Dacă este de o anumită valoare, dacă este de o altă valoare mai mare, tribunalul. Da, întâi da. Să vedeți exact cum stau lucrurile cu actul respectiv.
Da? Bine. Mult succes!
Vă mulțumesc mult, la revedere!
La revedere! Acesta a fost ultimul apel telefonic al serii. Trebuie să ne luăm la revedere, repede, repede. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezență în această ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. O seară bună în continuare.
Dragii mei, de asemenea, Dana Bordeanu și Marius Rădoi, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim toate cele bune. Să ne reauzim cu bine.